Rirelasi yn yfaf. A nis yn ddiff dain al ebyw, ni ffian ac yn ffian ac yn ddarw am ni tatwg yn rhywbeth i sicrnar. Nw ni yn rhaid tram ni ma yn effan yn bwnia, di yma yn yna dwm twys ai, yn ymffilin yr edrych sy'n gwlten yr edrych. Mae tap yn ytar yna yn yna rhyw sy'n ffwn yn tisw Christi Tŵm. Fanda trai ffad ti yna rhyw i ar ffali am ni ffafn nhw yna rhyw yn aracas i darn yn dyd ni zai. Mi siot yna rhyw bydian bwna o am ni ffilan cef trin tatwg sy'n parwas i zai, nw yn ni ffidan rhywman ar rhyw ni fanda can yn rhywman, tra sy'n ma ffidan yna rhyw yw yn tani am ni fan bwna yna rhyw zan al las ffaf. Rhefa ma'n nhw'n bw o'm ni ffilan cef dros i ni ffia di dyn ymys yn tigio sigio di a ma pa tia yn ni dyn yn tigio tra yn sigio fan a sa ton tigio di a sara pana. Rhefa mi ar ampedag o am ni ffifwri a ni ffilan cef dros sigio di a mi a tŵm gam ni fafac a ni asan tigio re efa mciasac a ni ffidari a ni tŵm bw sig arna di a ma'n arag yn ffanda arab tŵna sa sigio yn rhenrae di a ma ddeitio rhefa fyw am ni ffifwri a ni a trin tigio rhefa ma'n dde am ni marag ni tŵm bw an tigio sig. Mi ar y miasa am pynhwna sy'n ymwneud â chi rhaisan cynnau sicio am pynhwna sy'n ffannu twmp di a'i darg yn ei ddyn sic. Ar ymwneud â'i ffyrnaisa sicio i un sy'n ei ffyrnaisa cynnau amnyr o'r misionir as ydi ein tan i'n pas twn a tran nhw yn ei ffitiafan as sy'n ei ffifan gartiafan. Yw'r ffitip ar y panna i'r rwyd i a da ffit y tran dawm ni asan twmp o tram zai. As gwant gyffa i da masafo am ni ffylan cefdyn ni barwas yn yr rwy zan i'r eifa mi ar y manwb yn yr rwy. Mae melai yn yr oes ar adantara dew ni si yn agderf ym ni yn reichter yn rwysan gwir na'n ffits ffits las ysau dan ni tempo ffwrwyd. Yr efa mi ddeir i yn yr yw ddeir ddeiriad o'n i zafar y tar ysau mtran gofyn ni flan cefdryn porwas yn yr yw. Ni adantara ddeir ffwrwyd i mi ddwm gofyn ni flan cefdryn porwas yn ni rwys cil yn ffwrwyd. Yr efa yn ddeir ni ffwrwyd gyda ni bygiam yn ysau di a na ddeir ffwrwyd ni sy'n naran a ti ffandarau o. Ni rafafi cyn eisiau, eisiau yn ymdreich ar ymwneud gan ni yma gan ni ffian yn cyfiannu samia ffisig o'n ni ffynan cefdyn porwasi ar i mae eita ffiw yn y tar a awr efo i rwp gan bod nhw'n mynd gan ni. Mae'n ôl dyn am pifoli yna no ni ffa mae'n gyn ac yma'n awi efe ca eisiau nhw yn di. Eisiau di a dyn o'n ni fy nias am asna ton tig yn ymwneud tap efo ar y panna sfwnna ni'n arach yn zan. A tawa am ni porwasi yn Brooksville di a ni rafaf Jameson yn ôl dyn.
Nous vankini Ravav James assini missionnaire au de nanasha amni fiera mientana en fiangunani si amni sabatchaf him paso kunama non fiangunana tuna nou fasavatsan
Rhefa meruza kanatera kan bava kom ni flankeften polon siki siki ati atunga ni fana barana fin faf nuna en rafaf James nusa raina ni en raik trari nanara ke zan rafaka kan ton fota ti orena di nanom kanatsapa ni fitoma ni tumpu yanku ni vadan rafaf ken si si
Telat tap tap ka funa todi n fuis din tenue mi chirchan ni andi yara kam no ania pinguna na antron
Ganyan gwna ni ra la cyn ffwtwn o ffwyd o'r un ffifrin ffan san tŵbys di'r las o'n andi. Na i dynra fawr cyn o'n antonig i zwy aiz a'n fad yn wwys ar i o'i ffil yn iawn am ni ffyn trwy'n ni ffiaris. I dynra fwn yn i andi wwys. The missionaries, Sister James. The Philan Kifton Polwas, your missionary and Rafa James, and if you can move it on the run if he runs a kin and zero, if you only figured ya, Nas with Tomapanaya and Asan Nilas Rafa Kin, your influence took. Hoy ny filohana tsatoka ka tiako ny atongavanao sy hidiranao amin'ny fiangonana ahoana ny hevitra mikasika izany dia ny eritreritra hoe tena mahafinaritra any misy olona manana fitokisana amiko ary tena mila izany fahatsapana ny rahalahy kena niaraka tamin'ny filohana tsatoka izany dia tsy niova fa tsapany teny foana tsapany fitiavan'ny tompo azy rehefa niampita avy any amin'ny mpitariky ny avy ao amin'ny mpikambana ary avy amin'ireo misionera zay miara-miasa amin'ny piresampo izany fitiavana izany nanomboka tamin'izay dia nanomboka nanasa azy zay anatrika ny fivoriana fanasany tompo noho ny fandraisana mahafinaritra nataon'ny paroas ho azy dia tsapany avy amin'ny alalan'ny fitiavana izy raha namanky ny filankevitry ny paroasy Brookville dia nilasa izy tao ampony rehetra ny veka rona nisy fifana lehibe tao amin'ny lehibe ny fitiavana iro olona ireo miara-mitra ny anjara amin'ny asa avokoa isika izay rehetra fa ny mampiavaka indrindra dia ny fahafantarana fahasany ity ka tsy hamela anay tsy anombo izy zava-dehibe ity rehefa manao ny tsara indrindra isika dia tsy amela antsika ho tsy aomby izy. Samy mahatsiaro tena ho tsy tombana isika. Saingy araka ny voalazan'ny filomosana, rehefa ilan'ny tompo isika dia mananjo azo ny fanampian'ny tompo. Miandrandra ny tompo isika fa fantatsika fa anaraka ny finoantsika rehefa akakana. Lazy ny fi fa izy dia notarihin'ny fanahy, tsy nahafantatra milohan'ny zavatra izay tokony atao. Izany no fomba hafanaon'ny mpianatra. Tsy mahafantatra mandrakariva zay tranga any aoriny sika fa ny tompo dia mahafantatra, ary rehefa matoky azy isika dia mitarika antsika izy ary manaraka eny fahagagany. Tiako ilay tena nataon'ny tompo, Andriamanitra ny fahagagana, tsy miasa eo anivon'ny zanak'olombelona aho raha tsy noho ny finoany. Marina izany fitsipika izany amin'ny firenena rehetra sy kontsaina rehetra amin'ny fiteny rehetra. Vao iray volana lasa izay tany Hong Kong dia mampiasa fakana horonantsara mihetsika aho izay nentika avy amin'ny trano mba akana eritreritra sy fahatsapan'ireo mitarika ny fiangonana vetsivetsy tena toerana. Ry efekatsaika, efa nahita fianakaviana telo na efatra izay afaka hampianavisanera ve ianao? Eny, raha ny tena marina dia manana tantara feno fahombiazana izahay. Ny fianakaviana hoango dia tsy nazotona andritra ny dimina taona. Anovangian'ireo misionera io fianakaviana eo, ny fadianina sy ny vavaka ho an'ilay fianakaviana ny mpikambana, ary rehefa vonina ilay fianakaviana dia naverina izy ireo.
Misy foana ny fanampiana rehefa manampinoana isika.
Rehefa manao asampinoana isika dia indraindray hitantsika fa samihafa noho izany nandraisantsika ireo fitahiana avy amin'ny tompo, saingy tsara lavitra noho ny loatra rentsika. Maneho izany fisipika izany ny tantarantsika faharoa. Izany dia miatomboka amin'ny zavanitrangan'ny filoha Victor Patrick izay filohan'ny tsatokan'ny tampany Florida. Nikatsaka ny fitarihan'ny tompo izy sy ny fianakaviana, ary nahazo fihaonam-panahy anasa ireo namany. Maro ny olona tonga, tsy nisy niseho olihana amin'ny fiangonana izy ireo tamin'izany fotoana izany. Noho izany dia nandritra ny fivorentsatoka dia nazavaiko hoe izao no drafitry Patrika, izao ny zavatra nataony, ary tsara izany. Nisy olona maro tonga tao amin'ny fitoam-batisa saingy hatramin'izao tsy ny antranga.
Tamin'ny tondasy dia nahenin'ny filoha Patrika aho nylaza fa tamin'ny fanasana amin'ny aniversaire ny zanany dia nasiany vady ny anatrika ny batisa ny zanany ankizy, dia izany koa nataoko tamin'ny aniversaire ny zanakay nanasa azy rehetra, saingy indrisy tsy nisy tonga.
Fantatra izahay tamin'izany fotoana izany fa niray amin'ireo mpiaramonina aminay dia efa vo manandray filazantsara. Samy nahazo fitomam-panahy amin'ny tompo ny filoha Patrika na ny rahavavy Palmer, saingy tsy nanantena fahagagana izy ireo. Tsy voatery hafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany foana isika, matokony tompo isika ary miandry azy. Izy sady mahafantatra fa amin'ny fotoana sy ny amin'ny fombany dia natanteraka ny fahagagana izy. Tamin'izy nanome fitaonam-panahy an'ny filoha Patrika sy ny rahavavin'ny Palmera dia nomany ihany koa ny rahavavy Valerie Adams, mpikambana tsy mazoto izay tsy nankany am-piangonana nandritra ny folo taona mahery. Ny zanakalahyny rahavavy Adams sy ny zanakalahyny Palmera dia efa mpinamana any am-pianarana. Mba tantarao kely hoe ahoana no ny atomboan'izao zavatra izao atao amin'ny fianakavianao?
Nanofinofy mikasika ny fiangonana aloha aho, tsy de zavatra niavaka izany. De afaka tapabolana, nisy nandondona tao am-baravarana, de zazakely lahikely mahafatifaty nitondra fanasana ao amin'ny aniversairany de nanomeny azy zany. De tao anatin'izany fanasana izany nisy fanasana iray hafa de nentiko teto izany fanasana izany.
Tiako ho ito izany.
Ka nefa namaky izany aho de nitotodika sady gaga tokoa.
Sy ve nisy olona nijerijery anao?
Izay indrindra dia nakany amin'ilay fety aho dia niditra taony nanao hoe manahoana Valerie no anarako ary vita batisa tao am-piangonana?
Teo noho dia voadidin'ny fitiavana sy ny finamana avy amin'ny vondron'ny mpikambana sy misionera Valerie sy ny fianakaviana. Nampianatra azy ireo misionera tsy ela dia niverinao mazoto am-piangonana indray Valerie. Natao batisa dia raiky vatany, ary natao batisa ny Ebredena izay zanakalan'izy ireo lehibe indrindra teraiky. Movy hitantsika fa ny fomba fanaterahan'ny tompo ny asany, fantatry ny raintsika any an-danitra ireo zanany. Miaino ny vavaka izy ireo izy, fantany hoe iza no mitady azy, ary izy dia hitarika antsika hankany amin'izy ireo. Araka ny olona izay ny amoanao amin'ny bokyn'ny Mormona, eo an-tanyny tompo no mbokatra ireny ary azy ireny. Misy fitsipika manandanja momba ny finoana izay nitarika ny filohan'ny Thomas Manson mpaminantsika. Ho izy hoe tsy hatanteraka izany ny fananana faniriany. Ny tompo dia miandry ny asa taontsika. Ny tantarantsika fahateo dia natranitra tsara io fampianarana io. Ny atombohan'izany dia Bishop Rodney Kelly izay nahatsapa fa mila fanampiana ny paroasiny. Nanana fahasahirana lehibe izahay amin'ny fahazoana olona atao batisa amin'ny paroasy ary hitanay fa tsy hanome olona mifofo anay ny tompo raha tsy mpiarakaro olona efa misy eo amin'ny paroasinay izahay. Any andraikitray dia ny eo amin'ny paroasy hiasa sy anoana. Ny aiky ny veka sy ny filoan-kevitry ny paroasy fa tsy ampiny miresaka fotsiny momba ny olona mila manao asa izy ireo. Arak'izany dia ny episkopany nanomboka ny asa momba andeha izahay ary nanakanarina vitsivitsy izay tsy fantatray ary nitadiavina izany. Nasainay ny filoan-kevitra mpanateraka ny fisoroana hiaraka aminay ary aty aoriana dia nitarianay hatramin'ny kolejin'ny mpilohana sy ny fondrom-pisolona. Ary nangataka azy ireo izahay mba hahafohy talata nalaka misy arina indray mandeha isam-bolana. Nisy fiovana lehibe teo amin'ny paroasy rehefa nanomboka nanatona sy ny tay ny hafa ireo mpitarika eo amin'ny paroasy sy ireo misionera. Ny tombo ny fitarihan'ny fanahin'ny tompo nahatsikaritra fiovana ireo misionera amin'ny fotoana feno. Ny antso anay isan'andro ireo mpitariky ny asa fitoriana amin'ny paroasy fa tsy vitan'ny antso anay tsy ankijanona ny veka ary avy eo koa ireo mpiambina izay niezaka ny andray anjara amin'izany fomba azony atao. Nizara ny traika efa nizy ireo tamiko ireo mpitariky ny sy misionera avy eo amin'ny paroasy fahaefatra tao tampa fitsioky ny fivoriany filan-kevitry ny paroasy n'izy ireo. Fantatro fa tamin'izaho nanatrika voalohany filan-kevitry ny paroasy ka nanomboka ny resaka ny fanaovan'ny ireo famangiana isan-kerinandro ireo dia nieritreritra hoe maka fotoana betsaka izany. Saingy hitako fa rehefa nandeha mamangy ireo olona ary manaraka ny toromarika ny veka ny fitarihana nomeny dia makaka.
Hitako ny fiovana tao amin'ny ravavy fa vonina kokoa izy ireo hanao zavatra fanampiny ary anampiny hafa fantatra hoe tiana.
Rehefa nitranga ireo fotoana ara-panahy ireo dia tamin'ny toerana tokony nitrangany izany ireo mpikambana mazoto ao amin'ny paroasy.
Tamin'ny alina voalohany nandraisako an'izara dia nizarazara ho tsirohoa ny mpikambana. Dia hitako fa tena nentanym-panahy izy izany nafahana nampianarana ny ankiny olona.
The leaders there understand these same spiritual truths.
Tamin'ny diako tany Ezia afatra herinandro lasa izay dia nitsidika ny Indy aho. Mankany amin'ny tranon'izy ireo izahay ary nankany amin'ny tranon'izy ireo izahay ary niezaka nijara ny fijoroan'ny vavambelona sy nyti azy ireo ary niezaka mamerina azy ireo.
Rehefa mijoro vavambelona izay dia tena manasa ny fanahy ary ny mpikambana tsy mazoto sy ny tsy mpikambana dia afaka matsapa amin'ny fanahy dia te hiverina satria fantany fa zava-dehibe izany izay tena banga eo amin'ny fiainany.
Mba hanampiantsika rehetra dia misy fizarana vaovao amin'ny LDS.org. Ahitanao loharanotena ilaina ao anisan'izany ny tantara sy ohatra hafa mikasika ireo mpitarika sy mpikambana ary misionera maneran-tany izay miara-miasa mpinoana izay mpitiavana toanao mba hanafanganana ny asan'ny tompo. Rehefa manao ny farantsara vitantsika isika dia hiaraka amintsika ny tompo. Voasoratra ho amin'ny soratra masina hoe rehefa niasa tamin'ny hery ireo mpanompo ary niary niasa tamin'ny koa ny tompon'ny tany amboly. Rehefa nijoro tery alohan'ny efitrano fivoriana andritra ny fikanambeny tsitokany tampa any Florida aho dia talanto nanayteireo rahalahy roa amin'ny telopolo izay notohanina andray ny fisoroana Melkizedeka. Avy amin'ny paroasy sy sampana mitovy amin'ny misy anao sy anompanao izy ireo. Rehefa nitsangana ny tsiraray tamin'ireo lahy ireo dia nieritreritra ny fahagagana izay nitsanga teo amin'ny fiainany sy ny fiainan'ireo vehivavy sy ankizy manodidina azy aho. Nieritreritra ireo mpitarika sy ireo mpikambana ary ireo misionera izay niasa tamin'ny firaisankina aho sy ireo fitiavana sy fanompoana araka ny Kristy izay nasehon'izy ireo. Nieritreritra ny fitarihana avy amin'ny an-danitra nomeny tompo aho rehefa miasa mpinoana izy ireo. Nieritreritra ny teny moronia manao hoe efa nitsahatra va ny fahagagana sa efa nitsahatra ve ny fisehon'ny anjely tamin'izany kolombelona sa efa notanana va ny herin'ny fanahy masina tsy ho azy ireo. Indro lazaiko aminareo tsia fa amin'ny finoana no hanaovana fahagagana. Zaraiko aminareo ny fijoroako vavombelona mahafiorina. i Jesus no Christi. Izy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Ity no asan'ny masina. Mampanantena anareo aho fa hitaritalana sy hiaraka aminareo izy raha mitady amin'ny mpanatretena sy amin'ny finoana ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.